Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Ministerul Sănătății trimite corpul de control la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon din București, după acuzații potrivit cărora 20 de pacienți ar fi murit din cauza administrării necorespunzătoare a unui medicament. În încercarea de a obține mai mulți militari, în condițiile în care ofensiva de anul trecut nu a avut rezultatul scontat și cu un ajutor occidental care se lasă așteptat, Parlamentul Ucrainean a adoptat astăzi mult discutatul proiect de lege privind mobilizarea. Legea permite și înrolarea deținuților, dar pe de altă parte interzice demobilizarea. Altfel spus, proiectul de lege nu stabilește nicio limită pentru perioada de timp pe care soldații mobilizați trebuie să o servească pe front. E tensiune maximă în Orientul Mijlociu. Statele Unite consideră că atacurile majore asupra Israelului din partea Iranului sunt iminente. Relația dintre Israel și Iran s-a tensionat din nou în urma atacului aerian israelian asupra ambasadei Iranului din Siria. Emisarul american pentru Orientul Mijlociu face apel la calm în regiune. Și alegătorii din mai multe țări trec printr-o criză de încredere în democrațiile și instituțiile lor, arată un sondaj realizat în 19 state, inclusiv România, de un organism de supraveghere a guvernării. Rezultatele arată că în 11 din cele 19 țări analizate, sub jumătate dintre alegători consideră că cele mai recente alegeri au fost libere și corecte. Datele creează o imagine sumbră într-un an în care mai mult de jumătate din populația lumii este chemată la urne. Decese puse sub semnul întrebării la Spitalul Sfântul Pantelimon, ministrul Sănătății a trimis corpul de control al instituției să verifice informațiile privind 20 de decese suspecte la secția de terapie intensivă a unității medicale din capitală. Și procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București au demarat o anchetă. Reprezentanții spitalului au anunțat la rândul lor o investigație internă în secția anestezie-terapie intensivă. Mirela Dădăcuș are detaliile.
Un asistent medical de la Spitalul Sfântul Pantelimon din București a reclamat decesul suspect a aproape 20 de pacienți într-o perioadă scurtă de timp, după ce le-ar fi fost administrate doze neconforme de tratament. Ministerul Sănătății a fost sesizat de managerul spitalului, dr. Bogdan Socea, care la rândul lui a fost informat în scris de directorul de îngrijiri privind existența unor informații provenite de la un asistent medical, a cărui identitate este protejată, că în perioada 4-7 aprilie, la secția de terapie intensivă, ar fi murit 20 de pacienți printr-o administrare incorrectă a unui medicament. Conducerea spitalului a alcătuit o comisie formată din medici din alte secții care să verifice aspectele sesizate. Dr. Bogdan Socea, managerul spitalului.
Din ce mi-a spus preliminar doamna doctor șefa ATI, au fost 19 decese în perioada aceea. Am numit o comisie de anchetă cu 5 medici din spital, de alte specialități decât anestezie terapie intensivă, din alte secții, care au început ancheta, strâng documentele, vorbesc cu medicii, aveau probleme complexe cu siguranță, multe boli asociate, dar vă dați seama, fiind mai multe cazuri, o să se analizeze fiecare caz în parte și cu documentele medico-legale aferente. Asistenta a ridicat această suspiciune, dacă medicii ar fi scăzut în mod deliberat doza de noradrenalină, nu se știe din ce motiv. Asistenta a sunat-o pe doamna director de îngrijiri, respectiv știu doar că doamna director de îngrijiri se afla în concediu de odihnă în data de ieri, 10 aprilie. A demontat această suspiciune, de fapt comisia a demontat, verificând stocurile de noradrenalină care permanent în aceste zile erau suficiente. Este un vasopresor care menține tensiunea pacienților atunci când sunt într-o stare gravă, îi ține în viață când sunt intubați și au probleme mari de sănătate. Trebuie să le verificăm. E greu de crezut. Sunt niște fapte care nu pot fi explicate.
Fiind vorba de o activitate profesională medicală, s-a solicitat sprijinul Colegiului Medicilor din București, iar concluziile vor fi înaintate și altor instituții abilitate, transmite Ministerul Sănătății într-un comunicat de presă. Într-o intervenție telefonică la Digi24, ministrul Alexandru Rafila a confirmat că 20 de pacienți au murit în intervalul 7-10 aprilie în secția ATI a Spitalului Sfântul Pantelimon. El s-a arătat însă sceptic privind acuzațiile aduse de asistență asistentă, al cărui nume nu este dat și care pune sub semnul întrebării administrarea tratamentului de medici.
Chiar și pentru o secție de terapie intensivă, un număr neobișnuit de mare, dar trebuie să vedem care au fost cauzele deceselor. Dacă există vreo culpă medicală, eu nu vreau să ajungem într-o astfel de situație în care, până la urmă, o reclamație neasumată, reînvisând un nume, este luată al unui asistent medical, constituie un element de acuzare pentru medici. Nu este corect. Corpul medical, medicii își fac datoria în spitalele din București, din România, și nu cred că putem să tragem concluzii pripite doar în urma unei afirmații neverificate. Spunând că nu este vorba de o acuzație asumată, este vorba despre o acuzație a cuiva care a primit informația de la cineva despre care deci deja la mâna a doua, ca să spun așa, și nu cunoaștem cine este autorul acestei sesizări de fapt. În primul rând, când există o astfel de situație gravă, eu nu înțeleg de ce a trebuit să treacă încă 3 zile, dacă în intervalul 4-7 aprilie s-au petrecut aceste lucruri, de ce am așteptat încă 3 zile până se dezvăluie aceste lucruri care sunt extrem de grave, dacă ar fi adevărat. Am înțeles că s-a făcut și o sesizare penală, nu am informații de la parchet în acest sens, dar cu siguranță noi vom colabora și va colabora și conducerea spitalului în acest sens.
Conform G4 Media și procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București au deschis o anchetă penală. După o plângere venită pe e-mailul instituției, Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon este în subordinea Ministerului Sănătății.
Confruntată cu dificultăți din ce în ce mai mari în a găsi voluntari pentru linia frontului, în condițiile în care ofensiva de anul trecut nu a fost un succes, iar ajutorul militar occidental se lasă așteptat, Ucraina a adoptat astăzi mult discutatul proiect de lege privind mobilizarea. Legea care a trecut de Parlament permite și înrolarea deținuților și, pe de altă parte, interzice demobilizarea. Altfel spus, proiectul de lege nu stabilește nicio limită pentru perioada de timp pe care soldații mobilizați trebuie să o servească pe front. Recent, tot pentru că are mari probleme în a găsi voluntari, Ucraina a extins mobilizarea, reducând de la 27 la 25 de ani vârsta celor ce pot fi încorporați. Analistul politic Marin German analizează în interviul Andrei Oros.
Proiectul de lege a avut ca scop să aducă în spațiul legislativ ucrainean mai multă echitate, mai mult adevăr sau dreptate. Se creau diverse situații de prezență disproporțională pe linia întâi a frontului sau în diverse structuri ale armatei ucrainene. Cum a scris și presa occidentală, unii se odihneau prin munți, iar alții riscau viața pentru a apăra Ucraina. Lucrurile acestea erau vizibile în societatea ucraineană și societatea nu era mulțumită. Însă multe dintre inovațiile acestui proiect de lege nu chiar rezolvă toate problemele, pentru că există unele capitole care așa și nu a avut curajul legislatorul ucrainean să se apuce de ele. De exemplu, este o presiune din partea societății civile asupra Kievului să demobilizeze o parte dintre militarii care luptă în momentul de față. Ideea inițială era, după 2 sau 3 ani de zile, cei care au luptat pe front să fie eliberați, să revină acasă, să aibă dreptul la odihnă, iar pe ultima sută de metri, foarte mult a fost încălcite aceste prevederi, fără să existe o garanție că așa, acest lucru se va întâmpla. Deci soțiile, mamele își așteaptă apărătorii acasă și acum totuși nu pare a fi o certitudine că acest lucru se va întâmpla în viitoarele luni. Există și alte capitole ale acestei legi care țin de corupția din Ucraina în plin război cu Federația Rusă și sunt scrise în special aceste articole pentru a combate acest lucru. De exemplu, să fie revizuite toate deciziile comisiilor medicale privind acordarea statutului de invalid, adică de persoană cu handicap, unor bărbați sau unor tineri, ceea ce i-a eliberat de serviciul militar în perioada legii marțiale. Deci toate deciziile comisiilor medicale după 24 februarie 2022. Într-un fel, parlamentarii ucraineni au recunoscut că au existat scheme grave de corupție când oamenii duceau bani la comisiile medicale să primească un document care are mari probleme de sănătate și să nu fie înrolat în armată. Și în mod normal, cei care au avut bani au cumpărat astfel de adeverințe, cine nu a avut bani nu a cumpărat astfel de adeverințe și într-un fel este repornită această mașinărie, acest mecanism de verificare a tuturor actelor posibile. Și un al treilea aspect foarte important, se va produce o unificare a tuturor registrelor digitale. Serviciile fiscale vor fi integrate cu cele ale serviciilor vamale, cu cele ale serviciilor Ministerului de Interne. Practic, se produce o urgentare a procesului de digitalizare a serviciilor statului pentru a identifica mult mai ușor unde se află o persoană în momentul de față. Dacă lucrează, achită taxe, de unde achită taxe, unde se află acea persoană, cum poate fi înrolată în armată acea persoană. Deci altfel devine mult mai simplu pentru stat să găsească o persoană unde se află și cum poate fi implicat în activitățile de apărare ale Ucrainei.
Lăsarea la vatră. De ce e atât de sensibil subiectul?
În mare parte, armata ucraineană, nucleul acesteia care rezistă eroic împotriva invaziei ruse, se compune din militari care nu sunt din 24 februarie pe front, ci sunt mult timp înainte, inclusiv militari care au luptat în Donbass în perioada 2014-2022 și, desigur, există o presiune din partea rudelor și societății civile ucrainene să existe o rotație, alți oameni să vină pe front, iar aceștia să se odihnească cât timp vor considera de cuvință. Dacă va exista această inițiativă a lor să revină pe front, va fi alegerea lor. Iar acum, în genere, nu prea găsim nimic în noul proiect de lege despre aceste lucruri. Marele ziare din Ucraina, analiștii militari din Ucraina spun că administrația Zelensky a analizat resursele umane care există în momentul de față pe front, împreună cu comandantul șef Sârski și ceilalți din Ministerul Apărării și au ajuns la concluzia că nu au suficiente resurse sau au puține resurse pentru a liberaliza atât de mult resursele umane, modul de gestionare a resurselor umane. Ei nu știu sigur cum va funcționa și cât de eficientă va fi această lege în planul mobilizării, lăsând cumva pe seama unităților militare și a conducătorilor militari într-un regim manual toată această schemă. Și, desigur, reacțiile nu sunt chiar dintre cele mai pozitive, mai ales din partea celor care spun totuși ar fi bine să existe o rotație, oamenii sunt obosiți, rudele lor sunt obosite, societatea a obosit și trebuie să existe o rotație și, deseori, să știți că este amintit modelul Israelului, spunând că acolo totuși mecanismul de rotație și colaborare între civil, militar, politic funcționează de decenii mult mai eficient și ar trebui să împrumute Ucraina de acolo anumite moduri de gestionare a acestei crize.
Recent, o știre a creat vâlvă în Republica Moldova și mă interesează dacă și în Ucraina. E vorba despre un pachet de legi pe care îl pregătește România. La un moment dat o prevedere devenise așa neclară. Se spunea că România e gata să-și protejeze cetățenii de aflați nu în țară, ci cei cu dublă cetățenie, și discuția era dacă trimite trupe sau nu. Și aici a fost o întreagă controversă legată de interpretare, ce a vrut să spună autorul proiectului. Cum s-a reflectat chestiunea în Ucraina?
A fost, desigur, o mică sau mare eroare din domeniul comunicării strategice, vorbesc din perspectiva Bucureștiului. Desigur, această știre a creat vâlbă în Republica Moldova, dar a fost discutată și în Ucraina. O mare influență le-au avut canalele de Telegram și rețelele de socializare în care mai există influența propagandei Federației Ruse și au apărut și în canalele de Telegram influențate direct de Federația Rusă sau de organele de presă ale Federației Ruse. În Ucraina discuții de genul, iată, și România se pregătește să intervină pe teritoriul Ucrainei, să-și ia teritorii, să-și apere cetățenii, narațiuni care sunt clasice și tipice pentru propaganda rusă din 2014 până în momentul de față. Din fericire, marele ziare ucrainene, cele mai citite, au abordat lucrurile cu oarecare prudență, însă indecizia aceasta terminologică care a venit și plus dificultățile la capitolul traducerii, când vorbim de apărarea drepturilor ucrainenilor, cumva care privesc evenimentele prin ochelari de Donbass, eu folosesc această metaforă, ei văd și alții vor să-și apere cetățenii după modelul Federației Ruse. Trauma aceasta lăsată în urma intervenției Federației Ruse îi fac să fie mult mai sensibil la tot ceea ce înseamnă interacțiunea cu vecinii, fie ei și cu din Occident, nu contează acest lucru. Dar au fost urme și influențe negative din partea propagandei Federației Ruse asupra ucrainenilor, creându-le niște impresii de frustrare și temere pentru a-i distanța cumva de România. Aici trebuia, din punctul meu de vedere, mult mai explicit și mult mai clar de transmis acest mesaj, la ce a fost nevoie acest proiect de lege, care e scopul real, a transparentizat mult mai mult discursul și discuția discuțiile din cadrul relațiilor acestei bilaterale și așa foarte fragile, care a trecut prin grele încercări, să recunoaștem, în ultimele decenii.
Analistul politic Marin German în 40 de minute. Franța va deschide o nouă uzină de pulbere pentru obuze. Ne instalăm într-o schimbare geopolitică și geostrategică în care industria apărării va avea un rol tot mai important, afirma președintele Emmanuel Macron în timp ce punea prima cărămidă pentru o viitoare uzină de pulbere pentru obuze la Bergerac, în sud-vestul Franței. El a cerut industriașilor din sectorul apărării să accelereze producția pentru ca Ucraina să poată fi susținută. Cristina Teacă dezvoltă subiectul.
Pentru președinte, efortul este urgent, dar trebuie să fie și durabil, căci, spune el, chiar dacă războiul se va încheia mâine, există o reînarmare masivă, iar peste tot în Europa cheltuielile militare au explodat. Comenzile s-au mulțit. Șeful statului a pus prima piatră la temelia unei noi uzine care va produce praful indispensabil pentru propulsarea obuzelor și a explozibilului, unitate ce se va deschide în prima parte din 2025 și care vizează producția 1200 de tone de pulbere de obuze pe an. Practic, încă din 1915, pe această platformă de la Bergerac s-au produs explozibili, dar uzina a fost închisă în 2007 pentru că lipseau comenzile. În ultimii ani, încetul cu încetul, cererea a început să crească încă înainte ca războiul din Ucraina să înceapă. Cert este că acest conflict a schimbat datele în sectorul militar, recunoaște președintele director general al Eurenco, societatea care gestionează această platformă de producție și care spune că are deja comenzi până în 2030. Doar pentru ultimele 6 luni a avut comenzi în valoare de 1,2 miliarde de euro. Motiv pentru a deschide aici o nouă uzină și pentru a angaja 250 de noi salariați în plus față de cei 200 care lucrează deja în vechea uzină reactivată. În plus, președintele Emmanuel Macron a spus-o clar, o victorie rusă ar însemna sfârșitul securității europene, de aceea trebuie produs mai mult și mai repede. Motiv pentru care a reunit la Bergerac responsabilii industriei de apărare pentru a le cere să crească producția în contextul războiului din Ucraina. În 2023, guvernul de la Paris a plasat comenzi în valoare de 20 de miliarde de euro pentru echipamente militare, iar comenzile de la export se tot adună. În luna februarie, cancelarul german Olaf Scholz cerea o producție europeană la scară mare pentru a alimenta Ucraina. De partea sa, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, avertiza recent că țara sa va pierde războiul dacă nu va fi ajutată. Societatea franceză fabrica deja la Bergerac încărcătura necesară pentru obuzele utilizate de tunurile Cezar, încărcătură ce servește pentru propulsarea muniției. Până în 2022, Eurenco producea în funcție de comenzile primite din Franța, dar și din străinătate, iar de fapt 65% din producția de pudră era exportată. Presa franceză observă că și alte state europene s-au dezinteresat ani de zile de producția de armament și oferă cazul României, care, spun ei, a închis ultima uzină de pulbere pentru obuze în 2002. Industria și europeni se aprovizionează de urgență din India ori din Coreea de Sud, căci reconstrucția unei filiere în Europa va dura. Unul dintre cei mai mari producători europeni de componente pentru obuze de 155 de milimetri este o societate din Cehia care funcționează la maximul capacității sale și crede că nu va putea să producă și mai mult mai devreme de 2026. Apoi, întreaga cursă pentru a obține materiile prime a determinat dublarea facturii pentru un obuz, un context super favorabil industriașilor care au înregistrat profituri record în ultimii 2 ani.
Statele Unite avertizează Israelul de o amenințare iminentă din partea Iranului după lovitura asupra consulatului iranian din Siria, care a ucis mai mulți membri ai Gărzii Revoluționare Iraniene. Un general american de rang înalt a ajuns deja în Israel, în timp ce președintele american face apeluri la calm. Ce înseamnă în acest context lovitura israeliană și escaladarea situației în regiune? Analistul militar francez Emmanuel Dupuis spune că, pe de o parte, Israelul vrea să lovească Iranul înainte ca Teheranul să obțină arma nucleară. Pe de altă parte, Benjamin Netanyahu lovește de fapt mai mulți iepuri dintr-o dată. Premierul simte că a pierdut sprijinul opiniei publice internaționale și că America se distanțează de Israel, așa că încearcă să atragă Statele Unite într-un conflict regional împotriva unui dușman comun. În plus, Netanyahu vrea să mute atenția propriei populații care îl vrea plecat de la putere la un nou război. Ascultați un interviu de Ana Maria Florea Harrison.
Bon, de toute façon, l'État d'Israël est en guerre permanente avec menaces.
În orice caz, statul Israel este într-un război permanent cu mai mulți dintre vecinii săi, fie că sunt Siria, Libanul și în special Iranul. De asemenea, Israelul amenință să efectueze lovituri și direct pe teritoriul iranian, într-o perspectivă din ce în ce mai evidentă, din ce în ce mai apropiată că Iranul va obține arma nucleară. Israelienii estimează că suntem la câteva luni distanță de capacitatea nucleară balistică a Iranului. Un factor declanșator pentru o posibilă lovitură care să distrugă sau să prevină această realitate. De la atacul din 7 octombrie, statul Israel este în război cu Hamas, precum și cu jihadul islamic, dar și împotriva Hezbollah. Susține două fronturi, un front cu Gaza și un front la granița cu Libanul, cu granița cu Siria, prin lovirea unor ținte apropiate de Hezbollah. Și tocmai în acest context, Israelul a lovit consulatul și membrii Gărzilor Revoluționare Iraniene, organism paramilitar, a căror prezență în Siria o cunoaștem mai mult sau mai puțin detaliat. Suspectăm că s-ar afla între 20.000 până la 25.000 de gărzi revoluționare în Siria după apelul de ajutor făcut de Bashar al-Assad față de aliatul său iranian. În acest context, pentru prima dată, statul Israel a lovit direct o țintă diplomatică iraniană, provocând moartea a 16 persoane. Liderul suprem iranian a vorbit despre necesitatea pedepsirii statului de Israel. Așadar, ne aflăm într-un context foarte volatil, care crește iminența sau face posibilă perspectiva unui război regionalizat, în orice caz a unei posibile lovituri iraniene împotriva statului Israel sau a unor obiective israeliene. Aș dori să subliniez că Statele Unite s-au trezit încurcate în această poveste. De asemenea, Statele Unite, în primele ore de la acest atac de la 1 aprilie, au indicat că nu au nicio legătură cu el și au menționat faptul că este într-adevăr un atac israelian necoordonat cu Statele Unite. Acest lucru este important de reținut, deoarece ar putea exista lovituri împotriva țintelor israeliene, provocând din nou un răspuns de facto israelian, deoarece Israel Katz, ministrul de externe israelian, Lian a reamintit că dacă Iranul ar ataca direct cetățenii sau ținte israeliene, Israelul va răspunde direct pe teritoriul iranian.
Iranul
amenință, americanii spun că este grav, dar ce credeți că pot face iranienii, Emmanuel Dupuis?
Deci, ei pot lovi în mod evident și, fără îndoială, vor lovi ținte israeliene. Acum, o vor face direct? Nu mă mai îndoiesc de asta. În primul rând, americanii au menționat faptul că ne uităm la o înrăutățire foarte semnificativă a situației, care nu ar ajuta pe nimeni, dar ar provoca răspunsul imediat al aliatului american dacă ar fi atacat statul Israel. Acum, poate exista un răspuns indirect prin proxy, mișcări care susțin cauza iraniană sau care aparțin a ceea ce definim ca fiind axa răului sau ceea ce iranienii numesc axa rezistenței. Iranul ar putea lovi Israel fie printr-o salvă de rachete, în plus nu s-au abținut să facă acest lucru de 10 ani încoace, fie direct țintind consulate sau ambasade israeliene, poate printr-un atac care ar putea veni în altă parte decât asupra teritoriului israelian.
Dacă interesul tuturor este să nu escaladeze conflictul din Orientul Mijlociu, de ce această lovitură acum?
Du Moyen-Orient. Pourquoi cette frappe maintenant?
Pentru că israelienii pleacă de la principiul că nu au niciun interes să nu internaționalizeze conflictul. Dimpotrivă, israelienii nu vor să aibă sentimentul de a fi singuri în fața dușmanilor lor. Deci orice poate provoca tensiuni, orice poate determina Statele Unite și aliații să susțină statul Israel, este foarte benefic pentru premierul Benjamin Netanyahu, care visează la un singur lucru, să conducă războiul împotriva Hamas și jihadul islamic, dar și împotriva Hezbollahului susținut de Iran. Așadar, este în interesul Israelului să aprindă o situație care să complice, să regionalizeze conflictul și să forțeze de facto americanii să aibă mai multă încredere în statul Israel sau să susțină implicit statul Israel.
Dar Emmanuel, chiar și Joe Biden vrea să calmeze lucrurile dans la regiune.
C'est bien pour ça qu'il a indiqué et à l'Iran mais surtout à l'État d'Israël qu'il ne fallait pas envenimer la situation.
Donc Benjamin Netanyahu s'attend à quoi si
deci la ce se așteaptă Benjamin Netanyahu dacă escaladează situația? El se așteaptă ca Joe Biden să spună acum intervenim.
J'interviens, c'est un petit peu
ce qu'il cherche le premier ministre Benjamin Netanyahu.
Cam asta caută premierul Benjamin Netanyahu. Caută o implicare directă din Statele Unite și într-un anumit fel să provoace situația. Ei doresc ca Statele Unite să continue să livreze echipamentele militare pe care le livrează. Ei vor să inverseze tendința opiniei publice care nu mai favorizează statul Israel, care a pierdut lupta pentru inimi și minți după bombardarea populațiilor civile din fâșia Gaza. Deci este în interesul Israelului să îi pună pe americani în fața unui fapt împlinit, care de facto, dacă statul iranian ar lovi Israelul, ar fi obligați să sprijine Israel.
Si l'État iranien frappait Israël, serait obligé de soutenir l'État d'Israël.
L-am ascultat pe analistul militar francez Emmanuel Dupuy. La Washington se desfășoară o întâlnire într-un format inedit, Statele Unite, Japonia, Filipine, o trilaterală care se vrea un semnal pentru China pe fondul unor tensiuni în creștere între Beijing și Manila. Evenimentul este considerat unul de importanță geopolitică, în special pentru regiunea Indo-Pacifică. Este pentru prima oară când Filipine participă la o trilaterală alături de Statele Unite și Japonia, ne spune Mihaela Antoche.
Președintele american Joe Biden s-a întâlnit înainte de trilaterală cu premierul japonez Fumio Kishida, o primire fastuoasă care scoate în evidență bunele relații dintre cele două țări. La someul celor trei țări se alătură și Ferdinand Marcos, fiul fostului dictator din Filipine, care a venit la putere în iunie 2022. De altfel, Casa Albă a anunțat că președintele Joe Biden și omologul său din Filipine se vor întâlni după trilaterală tocmai pentru a arăta susținerea americană față de această țară, într-un moment în care Filipina este sub presiunea Chinei și a strategiilor sale agresive, a declarat un înalt oficial american, citat de France Press. Reamintim că în ultimele luni, tensiunile dintre China și Filipine au crescut din cauza pretențiilor teritoriale ale Beijingului, despre care vorbește din ce în ce mai des. Potrivit France Press, aceste pretenții teritoriale au atins niveluri nemai întâlnite de-a lungul anilor. Cum am putea explica acest lucru? Cauza ar putea fi o serie de incidente care au avut loc la finele anului trecut în apropierea recifelor disputate din Marea Chinei de Sud. Luna trecută, două coliziuni între navele chineze și filipinese au avut loc în apropierea unui atol numit Renai de către China. Sursa americană citată anterior, care a cerut anonimatul, a promis, citez, declarații foarte puternice privind unitatea Japoniei, Statelor Unite și Filipine în ceea ce privește Marea Chinei de Sud. Această sursă a dat asigurări că angajamentul în această privință, bazat pe un tratat cu Manila, a fost clar, menționează France Press. Susținerea Statelor Unite ale Americii a crescut odată cu ajungerea la puterea președintelui Ferdinand Marcos. Colegii noștri de la RFI scriu despre faptul că Manila a redeschis 4 baze suplimentare pentru trupele americane și a participat la mai multe exerciții maritime comune pentru a descuraja ambițiile teritoriale chineze și mai ales după o serie de ciocniri între navele filipineze și chineze. Președintele Statelor Unite ale Americii a repetat de mai multe ori că tratatul de apărare reciprocă dintre Statele Unite și Filipine s-a aplicat și în cazul Mării Chinei de Sud și navelor filipineze care circulă acolo, inclusiv cele ale gărzii de coastă, a declarat oficialul superior, citat de France Press. Este de așteptat ca Statele Unite ale Americii, Japonia și Filipine să anunțe noi exerciții navale comune cu Australia, similare celor pe care le-au desfășurat în urmă cu doar câteva zile în această zonă. Mai mult, sursa americană citată de France Press mai spune că întâlnirea de la Washington va fi însoțită de anunțuri de cooperare economică. Vorbim în special de un proiect major de infrastructură în Filipine, dar și de un parteneriat în domeniul umanitar. De altfel, Joe Biden și-a propus să creeze o rețea strânsă de alianțe în Asia-Pacific pentru a tempera ambițiile strategice ale Chinei și aici ne referim și la someul de anul trecut, tot o trilaterală, între Statele Unite ale Americii, Japonia și Coreea de Sud. Dar să vorbim și despre China, care nu stă cu brațele încrucișate, vrea să domine regiunea și acționează în acest sens. Diplomația chineză a avertizat că Statele Unite, care nu fac parte din Marea Chinei de Sud, nu au dreptul să intervină în disputele teritoriale. Mai mult, China a anunțat că a fost, citez, defăimată de întâlnirea dintre președintele Statelor Unite, Joe Biden, și premierul japonez, Fumio Kishida. Întâlnire care a anunțat consolidarea istorică a relațiilor militare bilaterale. Statele Unite și Japonia, sfidând îngrijorările serioase ale Chinei, au defăimat și atacat China în privința Taiwanului și a problemelor maritime, a declarat Mao Ning, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Chinez de Externe, citată de France Press. Pe partea japoneză, Marea Chinei de Sud constituie un spațiu vital pentru aprovizionarea sa, de unde și așteptările sale enorme de la această trilaterală. Tokyo a devenit, sub conducerea Washingtonului, un jucător militar major și o ancoră a diferitelor alianțe și parteneriate regionale, după cum observă colegii noștri de la RFI.
Alegătorii din multe țări nu mai au încredere în democrațiile și instituțiile lor, arată un sondaj realizat în 19 state, inclusiv România, de un organism de supraveghere a guvernării. Situație care creează o imagine sumbră într-un an în care mai mult de jumătate din populația lumii este chemată la urne. Trăim momente în care democrația trece prin această fază a lipsei de încredere, iar acest lucru se produce din cauza dezinformării. Este un fenomen fără precedent, i-a spus Marie Ilie jurnalistul Ione Mioni. Ascultați.
Trăim momente în care democrația trece prin această fază de lipsă de încredere și în principal acest lucru se produce din cauza fenomenului amplu de dezinformare la care asistăm în prezent. O spun și cei care au făcut studiul că principala cauză o constituie dezinformarea. Este un fenomen fără precedent. Bineînțeles, dezinformare există de când lumea, dar acum tehnologia a ajuns la performanțe care cu câțiva ani în urmă erau incredibile. Astfel încât rețelele sociale în acest moment practic răspândesc minciuni, teorii ale conspirației și oamenii devin din ce în ce mai tentați să creadă acest lucru. Avem exemple la tot pasul. De asemenea, când ajunge un politician populist în alegeri și pierde aceste alegeri, cel mai simplu este să acuze că alegerile au fost fraudate. Avem exemplul Donald Trump.
Cum ar putea fi combătut acest fenomen? După cum spuneați și dumneavoastră, există de când e lumea și pământul, dar totuși a luat o amploare de neimaginat. Ce ar trebui să facă, nu știu, autoritățile de reglementare?
Vedeți, acum a apărut ceva nou care n-a existat până acum, fenomenul deepfake. Practic poți să fabrici orice fel de material video, audio, care practic n-are nicio legătură cu realitatea. Așa încât oamenii nu au fost obișnuiți cu așa ceva până acum, ceea ce e nou este inteligența artificială. Ori folosirea acestei tehnologii în scopul de a destabiliza, de a induce emoții negative, pentru că despre asta este vorba. Provocările sunt mult mai mari decât în trecut. Ceea ce ar putea să facem noi, să știți, din punct de vedere instituțional, putem să facem puțin, pentru că este vorba despre libertatea de expresie și e foarte greu să faci diferența. Numai oamenii pot să decidă, dar oamenii au nevoie de timp și de educație, așa încât lucrurile arată foarte prost și sondajele de opinie arată pericolul enorm al fenomenului dezinformării, practic este cel mai nociv și cel mai periculos la adresa democrației.
În același sondaj, cei mai mulți dintre respondenți și-ar dori un lider autoritar. Cu ce este asimilat un lider autoritar?
Un lider autoritar este asimilat cu ordinea. Ori într-o lume plină de haos aparent, pentru că rețelele sociale promovează haosul, ai nevoie instinctiv de cineva care să spună că face ordine. Și e tot o manipulare la mijloc. Oamenii sunt manipulați în acest sens și ajung să creadă, pentru că, vedeți, toată ziua citesc practic aceleași teorii ale conspirației, așa încât e foarte greu să mai facă diferența și cred că suntem într-un moment de inflexiune a istoriei. Vedeți și cei care sunt, să spunem, mincinoși în serie, notorii, da, oameni care de foarte multe ori și-au schimbat poziția și au contrazis ceea ce au spus cu două zile în urmă. Ei nu își pierd credibilitatea acum, pentru că vin imediat și spun, n-am dat declarat așa ceva acum o săptămână, e fake news. Folosesc fake news-ul pentru a promova fake news.
Alegerile pentru Parlamentul European, se spune în același sondaj, ar putea aduce câștiguri importante pentru extrema dreaptă. Care e pericolul din acest punct de vedere?
Pericolul este enorm, pentru că aceste formațiuni vor să ducă la disoluția Uniunii Europene. Numitorul lor comun este naționalismul extrem și ura față de Uniunea Europeană. O parte dintre aceste formațiuni își maschează această ură sub diverse eufemisme, cum ar fi suveranismul și așa mai departe. În esență, înseamnă ruperea Uniunii Europene sau o Uniune Europeană fără niciun fel de relevanță, care eventual să fie bună să dea doar bani. Așa încât este o iluzie că o Europa suveranistă va supraviețui.
Trăgând linie, cum credeți că vor arăta lucrurile după ce vor trece alegerile, atât în Europa, Statele Unite, dar și în România?
E foarte greu de făcut predicții în acest moment, pentru că nu știm acest val antidemocratic, de fapt, și bazat pe mesaje extremiste. Nu știm la ce dimensiuni va fi acest val, chiar dacă avem sondaje de opinie. Nu știm până la urmă cum vor reacționa oamenii la urne. Sunt cele mai impredictibile alegeri la nivel global între cele două curente, curentul democratic al libertăților sau curentul antidemocratic, anti-european, anti-NATO, cel care merge pe varianta suveranistă-extremistă.
A fost jurnalistul Ione Mioniță. Au mai rămas două luni până când cetățenii celor 27 de state membre își vor alege candidații. După cum știm, alegerile se desfășoară separat în fiecare țară pe bază de liste naționale. Totuși, unii ar dori să schimbe această regulă și deja au început să se organizeze. Ce ați zice așadar de o listă transnațională pentru întreaga Uniune Europeană? Ovidiu Nahoi ne lămurește.
În 2022, Parlamentul European aproba înființarea unui colegiu transnațional. Cu alegerea a 28 de europarlamentari de naționalități diferite, pe baza votului tuturor cetățenilor europeni. Mecanismul prevedea două buletine de vot pentru fiecare alegător, unul pentru circumscripția națională, precum în prezent, și un alt buletin, același în toată Europa, pentru circumscripția transnațională. Lista europeană ar fi împărțită în trei secțiuni, astfel încât să se evite monopolizarea de către candidații din țările mari ale Uniunii. Cu toate acestea, propunerea nu a fost agreată de politicienii naționali și guvernele Uniunii Europene. Cei 15 deputați în plus care vor fi aleși în 2024, când Parlamentul va crește de la 705 la 720 de membri, vor proveni în continuare din listele naționale. Și totuși, ceva pare să se schimbe. O nouă formațiune politică prezintă un program electoral similar în 16 state diferite și va întocmi o listă, e adevărat virtuală, cu candidați din diferite țări. Dar listele reale diferă de la un stat membru la altul, iar partidul își propune să trimită în Parlamentul European 10 aleși. Noua formațiune, denumită Volt, propune drept principali candidați doi europarlamentari actuali, aleși de membrii partidului. Olandeza Sophie in 't Veld, care face parte din grupul Renew Europe, și germanul Damian Böselager, care face parte din grupul Verzi, grupul Alianța pentru Europa. Proiectul se dorește o forță unificatoare pentru o politică paneuropeană. Această listă simbolică este prima de acest gen, creată conform propunerii Parlamentului European și, bineînțeles, vizează doar o posibilitate de viitor, dar Volt consideră că dezvăluirea unei astfel de liste este deja un pas important către consolidarea democrației europene. Între timp, ideea listei transnaționale nu a fost abandonată cu totul. Grupul liberal Renew Europe și Partidul Verzilor au inclus-o în manifestele lor electorale. Și, bineînțeles, va fi susținută și de aleșii Volt, dacă ei vor ajunge în Parlamentul European. Listele transnaționale ar putea ridica dezbaterea politică la nivel european și evita fenomenul de naționalizare a campaniilor electorale pentru alegerile europene. Volt își afirmă opțiunea pentru o Europa unită, federală, pentru un guvern european puternic, responsabil și transparent, dar și pentru un Parlament european mai puternic, cu puterea de a propune noi legi și de a alege un prim-ministru european care va fi tras la răspundere în fața tuturor cetățenilor europeni. Cei de la Volt se declară paneuropeni, pragmatici și progresiști, care promovează diversitatea și caută răspunsuri comune la provocări paneuropene. Evident, acestea sunt motivele pentru care proiectul întâmpină opoziția vehementă din partea partidelor naționaliste și suveraniste, dar și scepticismul general din partea guvernelor actuale. Așa că, deocamdată, europenii vor vota pe liste naționale. Unii dintre ei vor găsi și simbolul Volt, cel puțin așa va fi în 2024.
Sistemul electoral din România este conceput în așa fel încât să-i descurajeze pe candidați și să amețească cetățenii. Iată ce declară la RFI eurodeputatul Vlad Gheorghe, candidat independent la alegerile pentru Parlamentul European, care a reușit să depună aproape 120.000 de semnături la biroul electoral central. El i-a spus lui Cosmin Rușcior că toată confuzia este sporită și de faptul că regulile pentru strângerea de semnături pot să difere de la un scrutin la altul.
Am depus 119.530 de semnături cu ajutorul rețelelor sociale. Asta a fost un ajutor uriaș și foarte, foarte multe liste cu semnături au venit prin poștă, au venit din toată lumea, de la Paris, de la Copenhaga, de la Bacău. Primeam în fiecare zi la locul de colectare, primeam pungi întregi cu plicuri, veneau câte o semnătură, poate într-un plic, sau 10 liste cu semnături, plus prieteni, cunoștințe, tot ce trebuie, dar apeluri le-am făcut întotdeauna pe rețelele de socializare și s-a văzut impactul direct.
Ați avut șicane? Ați avut obstacole?
Foarte multe șicane.
Din partea cui?
În general, din partea primarilor de prin țară, cei care sunt de foarte multe mandate și au și probleme penale.
Ce fel de șicane? La ce mod?
Nu ne-au lăsat să punem corturi de strâns de semnături, nu ne-au lăsat să facem evenimente. Dacă tot rămânem cu legea asta care n-ar trebui să existe, dacă ar fi acest prag de strânse de limită de minimă de semnături pentru participare la alegeri, ar trebui să fie cel puțin online, ca oamenilor să le fie ușor să facă asta. Dar dacă tot rămânem cu regula asta anacronică, atunci măcar ar trebui autoritățile să informeze oamenii că pot să semneze pentru orice candidat, pentru mai mulți candidați odată, că datele lor personale sunt în siguranță, că totul se colectează legal, să rămânem la același model de listă de semnături la toate alegerile, pentru ca oamenii să se învețe cu exercițiul ăsta și să știe, pentru că noi o luăm de la capăt, de fiecare dată, informăm pe alt model de listă cu alt sistem, ori ăsta este un sistem făcut să nu poți să candidezi și să amețească cetățenii. O să mai avem prezidențiale, o să avem naționale, o să fie alt model de listă și alte cerințe și o luăm iar de la capăt să le explicăm cetățenilor.
Dați-ne câteva exemple, alt model de listă, adică
o să fie
diferă.
Alte date, cel mai probabil, în interiorul listei. Dacă acum la europarlamentare, de exemplu, am avut număr și serie de carte de identitate, probabil că la prezidențiale nu o să mai avem număr și serie, o să avem CNP.
Ce urmează acum? Care e pasul următor?
După ce biroul electoral central a certificat numărul de semnături, a validat candidatura, ea trebuie depusă formal la tribunal și de acum încolo începe termenul de contestații. Oricine vrea să facă o contestație poate să conteste o candidatură a oricărui candidat sau partid și după ce trece termenul de contestații va deveni o candidatură definitivă. Nu știu, eu am experiența dinainte, din anul 2016, când ne-am trezit într-o noapte, ne-am trezit cu 100 și ceva de contestații pe toate motivele posibile, inclusiv că era lista, nu era printată landscape, era printată portret sau ceva de genul ăsta, deci De obicei se ocupă partidele clasice de acest lucru, găsesc tot felul de interpuși, așa se face.
Sunteți foarte activ, apropo de rețelele de socializare, sunteți foarte activ, Vlad Gheorghe, cel puțin pe TikTok, unde aveți 454, aproape 455 de mii de urmăritori, mai mulți chiar cu câteva mii sau zeci de mii decât liderul extremist AUR George Simion. Cum intenționați să folosiți această rețea de socializare în campanie?
Sunt o unealtă, rețelele. Dacă știi să o folosești pentru scopuri bune, vedeți că funcționează și oricum tot timpul mesajul meu este să nu mergem în zona aia în care să credem că numai extremiștii se pot descurca sau cei care răspândesc fake news, pentru că ceea ce fac eu și echipa mea pe rețelele de socializare e dovada vie că poți să dai informații de calitate 100% reale și să ai succes pe rețelele de socializare, pentru că există oamenii au această nevoie, această apetență de a vedea informații de calitate și, repet, reale.
Dar aici nu e o problemă, pentru că dacă la nivel european și teoretic și în România se pune problema unei anumite reglementări a TikTok-ului, există în continuare mulți oameni politici și în România și în restul Uniunii Europene care se folosesc intens de această rețea de socializare. Unde e granița? Unde trage o linie?
Avem deja reglementare la nivel european. Nu este o reglementare doar pentru TikTok, este o reglementare pentru toate rețelele de socializare.
Dar pericolul cel mai mare, asta ni se spune, vine de la platforma TikTok.
Pentru că este discuția cu datele.
Chinezi, da.
Este o discuție cu datele noastre, ale tuturor, unde pleacă și ideea este să nu mai plece din Uniunea Europeană. Există această legislație, orice rețea care nu se supune acestei legislații, adică care nu mută serverele în Uniunea Europeană pentru ca datele noastre să fie doar acolo, trebuie să fie să se supună consecințelor.
Tinerii, de exemplu, sunt o miză pentru dumneavoastră?
Bineînțeles că tinerii sunt o miză, dar nu în sensul rețelelor sociale. Tinerii sunt o miză pentru că tinerii au o energie pe care nu o are nimeni.
Da, numai că știți bine că de regulă tinerii între 18 și, nu știu, 22-25 de ani nu prea ies la vot, adică au cu totul alte preocupări. Întrebarea mea ar fi cum îi convingi?
Pot să vă spun din experiența mea de până acum, pentru că am văzut venind să-mi aducă semnături. Avem acest contact online, după care avem contactul în lumea reală, având această ocazie. Pot să spun că informația le lipsește, tinerii devin interesați de temele politice, sociale, în momentul în care primesc informația despre aceste teme și încep să se gândească la ele.
Da, dar ei primesc și acum informații, doar că depinde cine le transmite acea informație. Adică, într-un fel, comunică un partid extremist ca AUR sau un lider extremist ca Diana Șoșoacă, altfel comunică un partid mainstream sau un candidat independent. Pentru că unii s-ar putea să fie tentați să voteze cu AUR.
Bineînțeles că o să fie tentați și nu numai tinerii. Multă lume este tentată să voteze cu candidați de genul acesta, cu partide de genul acesta. Eu o să fac ce am făcut și până acum, să le spun pe bune cum stau lucrurile și să încerc să-i motivez pe tema respectivă.
L-am ascultat pe eurodeputatul Vlad Gheorghe, candidat independent la alegerile pentru Parlamentul European. Ultimul subiect al ediției vine din actualitatea internă. După 15 ani de promisiuni, primele lucrări la Spitalul Regional de Urgențe din Iași au demarat. Se scoate vegetația de pe amplasamentul de 10 hectare din zona Moara de Vânt și se amenajează drumul utilitar necesar constructorilor. Vor fi excavați 500.000 de metri cub de pământ. A doua licitație pentru construirea efectivă a SRU-i Iași este în plină desfășurare. Peste 50 de companii au depus mai bine de 500 de solicitări de clarificare referitoare la caietele de sarcini. Și cum campania electorală bate la ușă, viitorul spital regional devine și vehicul electoral. Pe 19 aprilie va fi excavat oficial primul metru cub în prezența oficialităților locale și de la centru. Violeta Cincu a fost la locul unde au început lucrările.
Platoul Moara de Vânt, suntem în luna aprilie și deja s-a îndepărtat o parte din vegetație. Vorbim de 10 hectare alocate Spitalului Regional de Urgențe din Iași, dar spitalul va fi construit cu amprentă la sol pe 6 hectare. Iar în partea dreaptă deja se lucrează la drumul de acces. 1,6 km pe acolo vor trece mașinile care vor transporta pământul, nici mai mult, nici mai puțin decât 500.000 de metri cubi. Pentru realizarea noii piste a aeroportului din Iași, în urmă cu mai mulți ani, s-au excavat 200.000 de metri cubi de pământ.
După 15 ani de promisiune au început primele lucrări la Spitalul Regional de Urgențe din Iași. Vorbim de lucrări pregătitoare, excavări, organizare de șantier, împrejmuire. Primăria municipiului Iași amenajează un drum utilitar, ocolește cartierele de blocuri. Lucrează citadin o regie subordonată municipalității, 12 ore pe zi, inclusiv sâmbăta și duminica. Pe drumul utilitar vor trece mașinile care transportă pământul excavat. Apoi vor trece toate mașinile și utilajele necesare construirii efective a clădirii spitalului. Președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, Adrian George Popa.
Contractul de lucrări, primele lucrări, contractul este semnat. Contractul pentru supraveghere și diriginție de șantier pe întreaga perioadă a lucrărilor este semnat. Au fost dat și ordinul de începere. A fost predat chiar și amplasamentul către constructor. El deja a început să curețe terenul de lăstări și ce mai e pe acolo. Pe 19, sigur, vom avea activitate acolo. Însă lucrurile deja au început în umbră să se miște. După 19 vă veți vedea și utilaje care escavează și așa mai departe, basculante care să care pământul de acolo.
Președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, Adrian George Popa. Pe platoul Mora de Vânt se lucrează, după cum arată și denumirea locului, în plin vânt. City manager al primăriei Iași până luni 15 aprilie, Petru Movilă.
În punctul nostru de vedere sunt realizate toate responsabilitățile pe care le aveam ca acest proiect, cel mai important proiect de infrastructură din Sănătate și nu numai din județul Iași, se va realiza, pentru că sunt asigurate utilitățile apă, canal, energie electrică și gaz. Sunt stabilite traseele pe care aceste utilități vor ajunge aici. De asemenea, este stabilită și calea de acces pe care se va face, se va ajunge la Spitalul Regional de Urgență. La acest moment, în spate, vedeți, se lucrează pe platou unde va fi amplasat spitalul și la calea de acces, pe unde va fi evacuat pământul escavat. Sunt peste 500 de mii de metri cubi de pământ escavat de la această lucrare. Termenul de finalizare a căii de acces este 19 aprilie, atunci când se va da și ordinul de începere pentru executare efectivă a lucrării. Odată cu această investiție, clar, multe vieți vor fi salvate din Iași, din Moldova.
City manager al primăriei Iași, Petru Movilă. Și cea mai importantă licitație la Spitalul Regional de Urgențe din Iași este în plină desfășurare. Președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, Adrian George Popa.
Pachetul principal mare de lucrări și de dotare este în sistemul de achiziții publice. Cred că mai are aproximativ o lună perioadă pentru depunerea ofertelor. Din păcate merge puțin mai greu, fiindcă sunt foarte multe cereri și solicitări de clarificări, peste 500 la acest moment, la care și echipa noastră și echipa proiectantului face eforturi să răspundem în timp la ele. Estimăm, așa cum am pus și indicatorul, ca anul acesta să definitivăm și pachetul 2 și să avem contract semnat. Acesta este un indicator și un deziderat pe care îl avem în plan pentru 2024.
Care sunt cele mai frecvente clarificări solicitate de firme? 500 pare un număr foarte mare.
Da, nu știu, ce să zic, nu pot cataloga ca și frecvență, însă sunt foarte multe chestiuni tehnice, sunt foarte multe clarificări pe partea de tot ce înseamnă instalații, utilaje. Acolo se solicită foarte multe clarificări, sunt și clarificări de ordin de achiziții, sunt mai multe tipologii, dar în principiu majoritatea sunt pe partea tehnică, utilaje, instalații și aparatură medicală.
Președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, Adrian George Popa. Însă mai sunt multe necunoscute. Spitalul Regional de Urgențe din Iași va reprezenta un punct de referință în domeniul medical. 850 de paturi, 20 de săli de operație. Personalul medical va veni de la spitale din Iași, dar și de la unități medicale din alte județe ale Moldovei. Clădirea ale Spitalului Sfântul Spiridon din Iași, clădiri monument istoric, vor trebui să aibă altă destinație. În condițiile în care s-a investit mult mult pentru reabilitarea unor corpuri ale acestei unități medicale. Valoarea totală estimată a Spitalului Regional de Urgențe, 3,3 miliarde de lei. Finanțarea este asigurată în principal de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, dar și un credit de la Banca Europeană de Investiție. Deocamdată însă, Spitalul Regional de Urgențe de la Iași este și vehicul electoral. Președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, Adrian George Popa.
19 este, să zicem așa, un milestone, în sensul că pe 19 vom avea o conferință acolo care e obligatorie prin fondurile europene, o conferință de spargere a solului, așa se numește, în care vor participa și oficialități.
A fost materialul Violetei Cincu de la Iași. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.